Saluton, mi estas Carsten Schnatos de Germanio de Hamburgo. Mi estas comenzanto en Esperanto kaj mi ŝatas la lingvon kaj la etoson en la Esperanta mundo. Kaj nun mi estas en mia unua renkontiĝo, mi partoprenas en la kvara Yes, kaj estas tre bonege. Mi ŝatas la Yes ĉar ankaŭ estas multe da koncertoj: Johnny M, La Perdita Generacio, Platano kaj Tone. Ankaŭ mi mem estas muzikisto kaj nun kara esperantisto en la tuta mondo, mi ludas por vi. Varsovia vento, bla bla bla.